Kiyev veya Andres Levkil demir. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşlı da bu izdən Bakıya gəldi.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı, onu da qeyd edelim ki, Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı reportajın növbəti hissəsində növbəti verilişlərimizdən birində qulaq asa bilərsiniz. Burada isə günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin Amerika həbsxanasından yerli həbsxanaya köçürülməsi ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey Səddam Hüseynin hələ də Amerika həbsxanasında saxlandığını və onun statusunun dəyişmədiyini deyir. Bundan əvvəl Associated Press agentliyi İraq Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Munir Heddada istinadla Səddam Hüseynin bu gün və ya sabah edam olunacağını xəbər vermişdi. Səddam Hüseynin vəkili isə bu gün Reuters agentliyinə keçmiş diktatorun artıq Amerika həbsxanasından yerli həbsxanaya köçürülməsi ilə bağlı onda məlumat olduğunu demişdi. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Finlandiya bir daha Səddam Hüseynə qarşı çıxarılmış hökmün icrasına qarşı olduğunu bəyan edib. Həmçinin BMT-nin insan haqları üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Luis Arbour İraqın hakim dairələrini hökumətin bu hökmü təcili icrasından çəkinməyə çağırıbdır. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malik isə deyib ki, heç kim Səddam Hüseynin edam olunmasına mani ola bilməz. Bağdadın şimalında törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 9 adam ölüb, xeyli adam isə yaralanıb. İraq polisinin verdiyi məlumata görə partlayış Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşən Xali şəhərindəki Şiyə məscidində cümə ibadətindən sonra törədilib. Ermənistanın hakim dairələri dövlət çevrilişinə hazırlaşmaqda şübhəli görünən Vahan Aronyanın həbs olunduğunu xəbər verir. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onun Lusatar kəndindəki evində həbs olunduğunu və axtarış zamanı evindən raket və əl qumbaraları da daxil olmaqla xeyli silah və sursat aşkar olunduğunu xəbər verir. Hakimiyyət onun müxalifətdə olan Ermənistan Könüllüləri Assosiasiyası ilə əlaqəsi olduğunu deyir, lakin assosiasiyanın rəhbərliyi bu ittihamı rədd edir və Aronyanın həbsini hökumətin dissidentlərə qarşı apardığı kampaniyanın tərkib hissəsi sayır. Agentliklər Talibansların lideri Molla Məhəmməd Ömərin bəyanatını yayıb. Molla Məhəmməd Ömər hərəkatın tərəfdarlarını Əfqanistanda təcavüzkar qüvvələrə qarşı mübarizəni davam etdirməyə çağırıb. Məktubda daha sonra deyilir ki, düşmən regionu biabırçı şəkildə sonda tərk etməli olacaq. Molla Məhəmməd Ömərin məktubu müsəlmanların müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsinə təsadüf edir. Belarus Rusiya ilə yaranmış qaz problemini həll etmək üçün Moskvaya nümayəndə heyət göndərir. Belarus Energetika Nazirinin müavini Andrey Zhuko Qazprom şirkəti ilə razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşır. Qazprom şirkəti bu günlərdə bəyan edib ki, əgər Belarusla yeni müqavilə imzalanmasa, yanvarın 1-də bu ölkəyə qaz verilməsi dayandırılacaq. Qazprom yeni ildən Belarusa verdiyi qazın hər 1000 kub metrini 46 dollardan 105 dollara qaldırmaq fikrindədir. İran sülh məqsədli nüvə proqramı üzərində işi davam etdirir və bu sahədə fəaliyyətini gələcəkdə də davam etdirəcək. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymanı dekabrın 29-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, o bu məsələ ilə bağlı tətbiq edilə biləcək sanksiyalarında ölkəsinin bu işdən çəkindirməyəcəyini bildiribdir. Azərbaycanın İrandan qaz alması məsələsinə də toxunan səfir deyib ki, İran prinsip etibarilə Azərbaycana qazın ixracına hazırdır, amma qazın həcmi və qiyməti danışıqların gedişində razılaşdırılmalıdır. Rusiya ilə elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı aparılan danışıqlar isə hələ yekunlaşmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azəriqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyib. Marlin Əskərov deyir ki, buna görə də Rusiyadan nə qədər və hansı qiymətə elektrik enerjisi alınacağı hələlik dəqiq bəlli deyil. Danışıqlar dekabrın 26-dan başlanmışdı. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu. Əsasən yağmursuz olacaq, lakin yarımadanın bəzi yerlərində yağıntı gözlənilir. Cənub-qərb-qərb küləyi əsəcək, səhər şimal-qərb küləyini keçəcək, arabir güclənəcək. Gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacaqdır. Axşam isə şimal rayonlarından başlayaraq yağıntı və qar gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, bəzi yerlərdə 17-20 dərəcə şaxta, gündüz isə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə 10-15, bəzi yerlərdə 18-23, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, bu saat olan məlumatları sizə mən Vaqif Məmmətli və həmkarım İlxan Nəsibli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə proqram olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Veriliş İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfr Bir boyda.
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə veriş efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə cinsi ayrı seçkili informalarından danışacaqız. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından hüquqşünas Anar Elmanoğlu və Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. İlk öncə cinsi ayrı seçkili nə olduğunu dəqiqləşdirmək üçün studiyamızdakı ekspertlərimizə belə bir sual ünvanlayaq ki, sizin üçün cinsi ayrı seçkiliyi nədir və özünüz bunun hansı formaları ilə üzləşmişsiniz? Sevda xanım, ilk öncə sizdən başlayaq. Buyuruz.
Bilirsiniz, mən özüm də bu ilə bağlı çox təlimlər aparam və insanlara sual verirəm təlimdə ki, ilk dəfə nə zaman cinsi zəmində ayrı seçkiliyi ilə üzləşmişsiniz? Çoxlar çox, deməli, rəqəmsal biridir. Məsələn, 5 yaşında tutaq ki, mən hansısa rolu oynayanda dedilər, qızsan və sən bu rolu oynaya bilməzsən. Bağçada hələ. Kimsə deyirdi ki, məktəbdə, məsələn, həmişə üzləşirdi ki, sən oğlansan, bunu edə bilərsən, sən qızsan, bunu edə bilməzsən. Sonra da yaşlı nəsil nümayəndələr də yadlarına saldılar ki, iş yerinə daxil olanda çox zaman onlara tutaq ki, vəzifələr veriləndə. Və bəzi, bax, belə məqamlar olur ki, onlar üzləşirlər. Mən şəxsən həyatda belə bir ayrı seçkiliyinə rastlaşmamışam, yalan deyə bilmərəm. Aha, ancaq ki, o rastlaşanlar olur və ən çox da yaqın iş bölgüsündə.
Anar bəy, bir hüquqşünas kimi bu suala siz necə cavab verərdiniz?
Bəli, belə şeylərə rast gəlmək olur, tez-tez hətta rast gəlmək olur. Amma məsələn, mahiyyəti bundan ibarət ki, bunu sübut etmək mümkün olmur. Yəni ki, amma indiyə kimi də bizdə qanunvericilik bazası da bu mənada mükəmməl deyildi. Amma bildiyiniz kimi 10 oktyabr 2006-cı ildə Azərbaycanda gender bərabərliyin təminatları haqqında qanun qüvvəyə mindi. Bu qanunda artıq bəzi məsələlər nəzərdə tutulub ki, yəni bu qanun vasitəsilə yəni iddialar qoymaq, müəyyən tələblər irəli sürmək üçün hüquqi əsaslar yaranır. Amma eyni zamanda bunu sübut etmək lazımdır ki, yəni ki, mən məhz tutaq ki, cinsi ayrı seçkiliyə məruz qalmışam. Və adətən də belə hallar olanda qarşı tərəfin imkanları daha çox geniş olur ki, bunun cinsi ayrı seçkili olmadığını sübut etsin.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu qanundan əvvəl bizdə deməli qəbul olunmuş həm konstitusiyamızda bilirsiniz ki, qadın-kişi bərabərliyi ilə əlaqədar 25-ci maddəmiz var və biz Avropa Şurasına və BMT-yə üzv olduğumuz üçün onların konvensiyalarına qoşuluruq. Və 95-ci ildə Azərbaycan qadınlara qarşı hər cür ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması ilə bağlı SIDO deyilən bir konvensiya imza atmışdı və biz o vaxtdan bəri demək belə bir hüquqa malikik ki, o sənədlə məhkəmələrə müraciət edək. Amma bizim praktikamızda hələ indiyə kimi bu konvensiyadan istifadə olunmayıb məhkəmələrdə. Və qadınların vəziyyəti cinsi o ayrı seçkiliyi nəzərə çarpır. Xüsusilə qərar qəbul etmə səviyyəsində sayda. Bugün ehtiyac vardır bizə ki, belə bir kvotaya, amma çoxlar buna qarşı çıxır. Heç olmasa qərar qəbul etmə səviyyəsində qadınlarımızın sayını bərabərləşdirmək üçün bir kvota ehtiyacımız var.
Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, həmişə bizdə belə bir təsəvvür yaranıb bu gender məsələlərindən danışanda, qadın-kişi münasibətlərindən danışanda həmişə birinci növbədə üstünlük verilir ki, tutaq ki, hansısa vəzifədə, məsələn, parlamentdə tutaq ki, qadınlar üçün müəyyən kvota olmalıdır, tutaq ki, məsələn, mütləq belə şərti götürək də 10 nəfər qadın təmsil olmalıdır. Yəni bundan qaçmaq lazımdır həmişə. Yəni ki, gender əslində bu gender bərabərliyinə zidd danışmaqdır. Yəni biz deyiriksə, qadınlar üçün müəyyən kvota olmalıdır. Bu əslində eyni zamanda kişilərin hüquqlarını pozmaq deməkdir. Yəni mən burada bu məsələni sırf tutaq ki özüm məsələn iki cinslə mənsub olmaqla əlaqələndirmək istəmirəm. Sadəcə burada yanaşma tərzi. Mən bir hüquqşünas olaraq məsəl üçün həmişə belə bir anlayış var, qadın hüquqları anlayış. Mən həmişə bunun əleyhinə çıxış edirəm. Yəni ki belə insan hüquqları anlayışı olan yerdə qadın hüquqları anlayışına ehtiyac varmı? Sadəcə problem nədədir? Bizdə Azərbaycanda əslində qanunvericilik səviyyəsində sadalanan tutaq ki o SIDA konvensiyası və konstitusiya yalnız hazırdır ki, qanunlar kifayət qədər normal hüquqi baza var. Yəni, qadınların qanunlarımızda tapmaq olmaz bəlkə də axtarsan ki, hansısa bir maddə qadın hüquqlarını pozur. Bizdə problem ondadır ki, qadınlar cəmiyyətdə, ailələrində müəyyən haqsızlıqlara məruz qalırlar, müəyyən ayrı seçkiliyə. Məsəl üçün, ata öz qızına işləməyə icazə vermir, ər öz həyat yoldaşına işləməyə icazə vermir. Bu artıq qanunvericiliyin və ya dövlətin problemidir, bu ailənin ümumi mentalitetin problemidir. Ona görə də yəni, bu kvotalar müəyyən etməklə ki, tutaq ki, burada mütləq qadın olmalıdır, bu əksində o gender anlayışına ziddir. Yəni, bu əslində özü cinsi ayrı seçkilik deməkdir.
Sevda xanım, bir qadın hüquqlarını müdafiə edən şəxs kimi sizcə Azərbaycanda ən ciddi ayrı seçkilik forması hansıdır?
Bugün ailələrdə qızların əksəriyyətini oxumağa qoymurlar. Bu son illə Azərbaycanda yaranan yeni problemlərdən biridir. Mən düşünürəm, bəlkə bu ilə bağlı bir yeni veriliş də hazırlayasınız. Ailə daxili zorakılığının bir neçə forması var. Bu formalardan biri də son illər erkən nikahlardır. Siz eşitmişsiniz yaqın, heç uzağa getməyin. Bakının 3 kilometrliyində olan Bakı kəndlərində qızları 3-cü sinifdən sonra məktəbdə oxumağa qoymurlar. Görünə böyük problemdir. Yəni, əgər ayrı seçkilikdən söhbət gedirsə, görün gələcəkdə bu uşaqlar məktəbə getmirlərsə, ancaq ailə haqqında düşünürlər ki, onlar vaxtından tez verilsin və sonra bir neçə ildən sonra görün Azərbaycanda bizim genofondumuza nə qədər böyük bir Azərbaycanda problem yaranacaq.
Yeri gəlmişəm, bu problemdən danışmasın. Çünki erkən nikah və bir çox belə deyə də bu cür ayrı seçkilik formaları Azərbaycanda Sovet dövründə olmayıb hər halda.
Bilirsiniz, Sovet dövründə bir qanun vardı ki, qızlar deməli 18 yaşından tez ailə qura bilməzdilər və kim ailə qururdusa orada cəza metodları vardı. İndi hüquqşünasımız burada o deyər və 93-cü ildə qanunda dəyişikliklər etdilər və o cəzalar götürüldü. Bir yaşda aşağı salındı ki, qızlar 17 yaşında hərək edə bilərlər. İcra hakimiyyəti strukturları da icazə verə bilər. İstisna hallarda ki, 16 yaşında hərək edə bilərlər. Yəni, o qanunda biraz qanunu biraz zəiflətdilər və maddələr çıxarıldı. Ona görə də indi insanlar artıq məsuliyyəti dərk etmirlər və ona görə də, ya bəlkə də düşünürlər ki, demokratiyadır, verirəm qızım ərə. Amma əslində bunlar hamısı qanun pozuntusudur. Sonra cənub zonasında sərhəddən keçən İranlılar kəbin kəsirlər və o erkən yaşlı qızlarla ailə qururlar. Sonra çıxıb gedirlər və qızlar uşaqla qalırlar problemli. Bundan başqa Rusiyada işləməyə gedən tutaq ki, miqrantlar. Onları öz ailələri dəvət edirlər ki, gəl burada da ailə qur. Onlar orada ailəsi ola ola gəl burada da ailə qurur. Yenə nikaha girmir, çünki qızların nikah yaşı çatmır.
Ümumiyyətlə, bizdə nikaha daxil olmaq üçün hansı tələblər var? Birinci, nikah yaşı tələbi var ki, yəni ki, nikaha daxil olmaq istəyən şəxslər nikah yaşına çatmalıdırlar. Bu, kişilər üçün 18, qadınlar üçün 17-dir. Zərur bəzi hallarda, istisna hallarda ola bilər ki, bu, hər ikisi üçün bir yaş azaldıla bilər. Və bir də nikaha daxil olan şəxslərin razılığı. Əvvəllər, məsələn, o Sovet dövründən danışıldı. Düz cinayət qanunvericiliyində, məsələn, qadını ərə getməyə məcbur etmə deyilən cinayət məsuliyyəti vardı. Belə məsələlər artıq çıxarılıbdır. Bir qədər yəni bu məsələlər kriminal xarakter daşımır. Amma bu artıq cəmiyyətin böyük bir probleminə çevrilibdir ki, qadını ərə getməyə də məcbur elə, xüsusən də bu əyalətlərdə, regionlarda daha çox baş verir. Yəni, hesab eləm ki, dövlət bu məsələlərlə mübarizə üçün zəruri mexanizmlər işləyib hazırlanmalıdır və burada da təbii ki, ilk növbədə ən sərt mübarizə metodu kimi müəyyən əməllərin kriminallaşdırılması, yəni cinayət xarakteri verilməsi, ona görə cəza müəyyən olması. Bu zəruridir, yəni yoxsa bu çox yəni ki bərbad bir vəziyyətə, onsuz da bu sahədə vəziyyət çox bərbaddır, sadəcə bunu bəziləri görməməzliyə vururlar. Amma getdikcə bu vəziyyət daha acınacaqlı hal alır.
Anar bəy, Sevda xanım, hər ikinizə cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir məyə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyinim, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onlar heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi özünün cinsi ayrı seçkilə məruz qaldığını iddia edən bir xanımla tanış olacaq. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Gəncədə çayxanaya gedə bilməyən xanımın əhvalatını danışacaq.
Yay vaxtı istəyirəm, yanğı tutur insanı isti havada. Keçirəm, ürəyim istəyir ki, bir stakan çay içim, bir stakan. Amma girib içə bilmirəm. Nəyə görə? Fərq nədədir? Niyə insanların psixologiyasına daxil olub ki, kafeyə hər bir yerə girmək olar, çayçıya girmək olmaz?
Zöhrə xala deyir ki, Gəncənin müxtəlif yerlərində, parklarda, bəzi mərkəzi küçələrdə yerləşən çayxanalar qadınların üzünə bağlıdır. Hətta çayxanalar boş olanda belə ora qadın ayağı dəyməz. Zöhrə xala belə ayrı seçkiliklə barışmaq istəmir.
Heç bir qəbahət olmadan qadınlar, hansı qəbahət var ki, çayçıya dincəlməyə getmirlər. Burada nə var ki? Yoldur, yorulurdu qadındır, 5 qadın, 2 qadın, girsin ki, çayçıda dincəlsin. Yəni ki, burada qadınlar başqa yerlərə getmir, gedirlər əlbəttə. Təbii ki, restorana gedirik bütün qadınlar. Restoranda bir yerdə kişilərlə də otururlar. Çayçıda oturmaq bəyəm, buna bənzəmir. Bənziyir. Niyə ora gedirik, bura getmirik?
Zöhrə xala söyləyir ki, kişilər çayxanaya gedən qadına yaxşı baxmırlar. Amma marşrutda, avtobusda yaranan basabasta qadınla kişinin bir-birinin az qala belində getməsini rahatca seyr edirlər.
Çünki marşrutlarda kişi qadın, naməhrəm, məhrəm bir-birinə dəyir. Ağız-ağıza, diz-dizə, yan-yana otururlar. O ona dəyir, bu buna dəyir. Əgər belədirsə, heç onda qadınlarımız marşruta minməsinlər.
Belə ayrı seçkiliyi təkcə Gəncədə yox, Azərbaycanın digər bölgələrində də gördüyünü deyən Zöhrə xala, bu yazılmamış qadağanı pozmağa, maniyəni aşmağa hazırdır. Amma istərdi ki, ona qoşulan qadınlar da olsun. Biz də onun bu təşəbbüsünü sınaqdan keçirmək istədik. Zöhrə xala qonşu qızını xan bağında bir stəkan çay içə-içə təmiz hava almağa dəvət elədi. Onların arasında gedən söhbəti siz də dinləyin.
Zöhrə xala, siz bilmirsiniz ki, Gəncədə qadınlar çay içə getmir. Kişilər zəhvət edirlər hər yerə, Zöhrə xala qoymurlar.
Bəyəm, yol gedirik. Kişilər olan yerə biz girmirik.
Giririk. Yox, mən sizlə gitməm çay içə heç vaxt.
Zöhrə xalanın bacısı oğlu Vüsal isə az qala xalası ilə dalaşacaqdı.
Çayçı getmək qadınların Gəncədə bizim mentalitetə uyğun deyil.
Niyə kafeyə getmək uyğun?
Kafeyə çünki qadınlarla kişilər bir yerdə gedə bilir, amma çayçıda ancaq kişilər olur. Mən utanaram ki, qadınla çayçıya girəm.
Biz isə yönümüzü şəhərin mərkəzində yerləşən xan bağındakı çayxanalardan birinə tutduq ki, bu ayrı seçkiliyin səbəbini araşdıraq. Çayçı Elnur Hüseynov deyir ki, onlar üçün müştərinin kişi və ya qadın olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Əksinə, istəyərlər ki, qadınlar da çayxanaya çay içməyə gəlsinlər və onlar xanımların hesabına müştərilərinin sayını çoxaltsınlar. Amma nə edəsən ki, elə bir nəyə qədimdən çayxana kişi məclisi olub.
Kişilər olub, həmçədən. Qadınlar üçün elə bir yer olmuyor ki, qadınlar üçün çayçılar olsun.
Boş vaxtları olanda istirahət üçün çayxanaya gələn Hikmətlə Zülfüqar da deyir ki, onlar heç bir çayxanada zənən xeylağı görməyə adət eləməyiblər. Onların fikrincə, çayxana kişilərin görüş yeri istirahət ocağıdır.
İndi daha özlərini bir svobod hiss edirlər. Amma belə qadınlar olanda gərək düzdür, danışıqlarına da fikir versinlər, oturuşlarına da, duruşlarına da fikir versinlər. O baxımdan, yəni bir neçə səbəbləri var. Bir səbəbdən onu tutub, yəni demək olmaz, bir neçə səbəbləri var ki, o səbəbləri aradan qaldırandan sonra o mühidi yaratmalılar.
Müsahiblərim həm də çayxananı qadına yaraşdırmırlar. Deyirlər ki, burada siqar tüstüsü, ucuz müşəmbə, stol, stəkən nəlbəki xanımların zövqünü körləyər. Amma onu da bildirirlər ki, əgər baxışlar dəyişərsə, qadınların da çayxanaya ayaq açmasında problem olmaz.
Qayıdırıq ekspertlərimizə. Bu əhvalatda ayrı seçkilik varmı? Anar bəy, buyurun.
Çayxanaya buraxmama, yenə deyirəm, burada subyektlərdən çox şey asılıdır. Məsəl üçün, hansısa bir çayxana sahibi buraxmırsa çayxanaya, onun buna görə məsuliyyəti var. Yəni, ona görə cərimələnə bilər, yəni cinayət məsuliyyətindən söhbət getmir. Yəni, o hüququn pozur, yəni istehlakçının hüququn pozur. Yəni ki, çayxana açmışsan, xidmət göstərirsən, sən heç kimə deyə bilmərsən ki, sən qadınsan və yaxud da hansısa bir azlığın nümayəndəsən, kimsən, heç kimə deyə bilmərsən ki, gəlib mənim çayxanamda oturmaz. Yəni, sən açmışsan, bu açıq elan eləmişsən, hamı üçündür. Və burada kiməsə qarşı hər hansı bir məsələ, onun dəymiş, tutaq ki, yəni ki, buraxmamaqla eyni zamanda onun şərəf ləyaqətini təhqir eləyirlər ki, ona müəyyən bir mənəvi ziyan, zərər yetirirlər. Yəni, bu dəymiş mülki qaydada belə iddia qaldırmaq olar. Amma bir kəsi, tutaq ki, məsəl üçün, atası buraxmırsa getməyə, yəni ailə məsələsidirsə, əlbəttə bu ayrı seçkilik sayılır. Yəni, hüquqi baxımdan bu ayrı seçkilik sayılır. Pis yerdirsə, tutaq ki, qız deyə bilər, qardaşımı da buraxma. Amma bu əxlaqi məsələlərdə bəzən elə olur ki, yəni ki, əxlaqın tənzim etdiyi məsələlərə hüquq sərt müdaxilə edə bilmir.
Belə çıxır ki, onda gender problemini yaradan dövlətdir. Nə ailədə pozulmur, nə deməli dini qurumlarda pozulmur, amma belə deyil axı.
Təşəkkür edirəm. İndi də keçək əmək münasibətlərində cinsi ayrı seçkilik məsələsinə. Məsələn, hər hansı bir elan verilir, işə qəbulsun və yazılır ki, filan yaşda, filan cinsdə işçilər tələb olunur və nəzərə alaq ki, çox zaman işlər sırf hansısa cinsin görə biləcəyi peşələr olmur. Məsələn, satıcı ya ofisiant, xidmətçi belə bir işlər olur və burada belə bir elanlar veriləndə ayrı seçkilik olurmu? Hüquqşünasdan başlayaq ilk öncə. Anar bəy, siz buyurun.
Həqiqətən də reallıq sizin dediyiniz kimidir. Biz çox tez-tez, məsələn, rastlaşırıq, adi götürək satıcı vəzifəsinin. Tutaq ki, satıcı işləmək üçün kişi və ya qadın olmanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni xüsusi bir tələbat yoxdur ki, bunu satıcı mütləq qadın olmaq. Tez-tez belə bir elanlara rast gəlir ki, məsəl üçün, satıcı qadın, hətta bəzən satıcı qız tələb olunur. Tutaq ki, 25 yaşında, məsəl üçün 25-30 yaşlarında, yaşına qədər hətta biz bəzən hüquqşünaslar öz aralarında belə danışırlar ki, az qala kilosunu da göstərirlər ki, yəni nə? Bu tamamilə qanunsuzdur və tamamilə yəni ki, birbaşa o anlayışın təsiri altına düşür ki, bu cinsi ayrı seçkilikdir. Və bizim yeni qanunda da, o gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda 10-cu maddədə belə bir elanla bağlı məsələ tənzimləndi. İlk dəfə olaraq belə bir elanın verilməsi qadağan olundu və göstərildi ki, məsələn, bəzi peşələr var ki, onların siyasi nazirlər kabinet tərəfindən müəyyən olunur. Orada qadınların işləməsi məqsədə müvafiq deyil. Yəni, həmişə qəbul olunub ki, qadınlar zərif məxluqlardır. Onların daha ki ağır, daha çox ağır əmək şəraiti tələb olunan işlərə fiziki baxımdan imkanları yoxdur və daha çox onlar üçün zərərlidir və bu qadağandır. Məsələn, indi həmin qanunda göstərilir, tutaq ki, həmin işlər istisna olmaqla, hər hansısa bir işə elan verilirsə, hər hansısa bir müsabiqə elan olunursa, yalnız bir cinsin nümayəndələri üçün elan olunması qəti qadağandır və bu qanunla nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Söhbət indi gedə bilər ki, qanunla burada hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Adətən bizim qanunvericiliyimizdə nəzərdə tutulur ki, sonunda tutaq ki, pozulması qanunda nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Burada həm maddi məsuliyyətdən, həm cinayət məsuliyyətindən, həm inzibati məsuliyyətdən söhbət gedə bilər. İndi məsələnin ikinci tərəfi, yəni bu qanun artıq qəbul olundu. Bu bir yəni ki, razı olduğumuz, olmadığımız məqamlarına baxmayaraq çox normal bir haldır ki, yəni bir addım irəliyə atıldı. İndi ardı bunun olmalıdır ki, tutaq ki, inzibati xətalar məcəlləsi bu qanunu uyğunlaşdırmalıdır. Yeni xəta, inzibati xətalar burada göstərilməlidir ki, yəni konkret cərmənin miqdarı göstərilməlidir ki, məsələn, bu əmələ görə, məsələn, belə bir elan verməyə görə hansı cərmə verilməlidir. Və yaxud da ümumiyyətlə, artıq biz yenə də yəni qalırıq qanunların boşluqları və yaxud da olmaması arasında ki, artıq bu qanunlar məsələni tam tənzim etmir. Amma bununla belə artıq yeni qəbul olmuş bu qanunda bu əmək münasibətləri sahəsində cinsi ayrı-seçkiliyin qadağan olunması ilə bağlı işə götürənlər üzərinə bir sıra vəzifələr qoyuldu. Bir sıra hətta çox zəruri olan məsələlər öz əksini tapdı. Məsələn, işə qəbul elanıdır, fərz edək heç göstərilməyib, ümumi elandı və bu işdə əgər ərizə verənlərdən, məsələn, biri qadın, digər kişidir və, məsəl üçün, fərz edək qadını seçiblər və yaxud kişini seçiblər əksinə. Digər tərəfin o seçilməyən, hansı ki, məsəl üçün, eyni, onunla eyni bərabər bilik səviyyəsinə, eyni ixtisasa, peşəyə malikdir. Artıq hüququ yaranıb ki, həmin işə götürəndən tələb eləsin. Sən nəyə görə, məsəl üçün, həmin işçini bu vəzifəyə seçmisən. Bu halda artıq işə götürən əsaslandırmalıdır ki, cinsi ayrı-seçkilik deyil. Məsələn, amma əsaslandırmayacaqsa, sadəcə tutaq ki, məsələn, qadın olduğuna görə onu seçəcək və yaxud da kişi olduğuna görə, tutaq ki, seçəcək qadındır, məsələn, mən sabah hansı rayona getməli olacağam, evdən buraxmayacaqlar bunu, bu kimi amilləri nəzərə alıb seçəcəksə, bu artıq cinsi ayrı-seçkilikdir. Amma bununla yanaşı, eyni zamanda burada işə götürənlərin də maraqlarını nəzərə almaq lazım. Həqiqətən də işə götürənlərdən biz deyirik ki, gender balansı təmin olunsun. Yəni, qanun da deyir, hətta kvota da tələb olunur. Bəzən, tutaq ki, o qadın təşkilatları elə bizim Səhvdə xanımdır, deyir ki, müəyyən kvotalar qoysun. Amma məsələ nədədir? Yaxşı, kvota qoyduq, seçildi. Sabah, məsəl üçün, hansısa bir işinə əlaqədar ezamiyyətə getmək lazımdır. İndi həmin o qadın işçini ezamiyyətə buraxacaqlarmı evindən, ailəsindən? Yenə də bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə cinsi ayrı-seçki ilə bağlı problemlər sırf ailə daxili, sırf cəmiyyətin problemidir. Burada dövlətin açıq-aşkar hansısa bir müdaxiləsi hiss olunmur. Ona görə də mən sadəcə həmin o düşüncə sahibi ki, olan insanlar ki, var, tutaq ki, məsələn, qadın işləməməlidir. Mən bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, atasınız öz qızınızı, gəlininizi və yaxud da qardaşsınız, bacınızı, ərsiniz, həyat yoldaşınızı işləməyə icazə vermirsiniz. Çünki mən səni təmin edirəm, maddi cəhətdən sən işləməsən də olar. İndi gəl mən sual, o işləməsə də olar. Bu gün oldu, sabah oldu. Birisi gün Allah eləməsin, sizin başınıza nəsə bir iş gəldi. Yəni ki, siz artıq bu həyatda tutaq ki, yoxsunuz. Sizin qadınınız, qızınız, ananız, bacınız, həyat yoldaşınız nə edəcək? Yəni o indiyə kimi heç bir yerdə işləməyib. Və hətta nəzərə alsaq ki, siz ona heç təhsil almağa imkan verməmisiniz. Ən yaxşı halda gəlib kiminsə, belə deyə də, ayağın altını süpürməli olacaq. Ona görə də biraz açıq düşüncəli olmaq lazımdır. İcazə vermək lazımdır. Qadınlar oxusunlar, yaxşı təhsil alsınlar, işləsinlər. Məncə burada elə bir qəbahət bir şey yoxdur. Yəni, hər şeyi hüquqla deyil, hər şeyi cəmiyyətin bu əxlaqi dəyərləri ilə bu məsələlərdə tənzimləmək daha üstün olar.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Sevdə xanım, sizə belə sual verəcəm. Anar bəy deyir ki, bir çox genderlə bağlı problemlərdə dövlət hüquq yolu ilə müdaxilədənsə, əxlaqi dəyərlər, beyinlərdə, düşüncələrdəki dəyişikliklərlə prosesi tənzimləsə daha yaxşı olar. Sizcə necədir?
Mən düşünürəm ki, əgər vətəndaş hiss eləsə ki, o qanunlar işləkdir və hamı qanun qarşısında cavabdehdir, o elə müdaxilədir də. Yəni, müdaxilə etməlidir, əlbəttə o mənada yox, gəlb, hər ailənin içərisinə girə bilməz ki, sən bunu elə. Amma mən bir qadın kimi, tutaq ki, bir vətəndaş kimi bilsəm ki, deməli, dövlətimin qanunu işləkdir və mən bu qanunu pozsam, mənə hansısa cəza gözləyir, mən o qanunu pozmayacam və beləliklə mənim cəmiyyətdə yerim artıq məlum olacaq.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün cinsi ayrı seçkilikdən danışdıq. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Anar Elmanoğlu və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məhmədlinin yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verişi burada başa çatır. Verişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məhmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.